Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 15-10 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka filluar vizitën në Gračanicë. Koalicioni i qeverisës humb mbështetjen e AK-s në dialogun me Serbinë. Deputetë dhe ekspertë të ekonomisë ftojnë qeverinë të ndryshojë pakun tenderuese për shitjen e PTK-s. Shtetet e Bashkuara përshpejtojnë dërgesat ushtarake për Irakun. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndron sot në Gračanicë. Komandanti i policisë së Kosovës në këtë komunë Bratislav Trajković ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se vizita e Vučićit po zhvillohet normalisht.
Nema nikakvih problema, që negde oko 2 treba da se završi sve.
Nuk ka asnjë problem dhe kjo vizitë pritet të përfundojë diku rreth orës 14, ka thënë Trajković. Vučić do të merrte pjesë në liturgjinë e krishtlindjeve ortodokse në manastirin e Gračanicës. Miliona të krishterë ortodoks në gjithë globin po festojnë krishtlindjet. Autoritetet kosovare kanë uruar besimtarët duke i cilësuar krishtlindjet si fest të paqes, dashurisë dhe përqafimit të vlerave njerëzore. Në Rusi, presidenti Vladimir Putin ka ndjekur meshën në një kishë të qytetit Soçi. Në Egjipt, festimet janë mbajtur në masa të rrepta të sigurisë nga frika se militantët islamik mund të sulmojnë kishat. Rreth 350 policë turqi janë larguar nga postet e tyre gjatë natës në Ankara në lidhje me një operacion antikorrupsion. Agjencia turke e lajmeve Dogan thotë se oficerët janë shkarkuar me një dekret të policisë të bërë publik në mesnatë dhe se ata përfshin shefa të njësisë për krimin financiar, krimin kibernetik dhe krimin e organizuar. Qindra policë janë pushuar në gjithë Turqinë prej se ka nisur hetimet për një rast korrupsioni më 17 vjetor i cili ka quar edhe në dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar Janet Yellen si kryetare të ardhshme të rezervave federale. Yellen, 67 vjeçë, do të nisë mandatin 4 vjeçar me një shkurt. Ajo pason Ben Bernanke, i cili ka mbajtur këtë post për 8 vjet. Yellen do të jetë gruaja e parë që udhëheq Bankën Qendrore të Shteteve të Bashkuara në historinë e saj 100 vjeçare. Rusia ka nisur njëri nga operacionet më të mëdha të sigurisë në historinë e lojrave olimpike në prag të olimpiadës dimrore që do të nisë muajin e ardhshëm në Soçi. Ministri i situatave emergjente Vladimir Puçkov ka thënë se nisur nga e entja, të gjitha divizionet përgjegjëse për sigurinë e mysafirëve do të vihen në gatishmëri. Mbi 30.000 policë dhe trupa të mbështetura nga automjete të blinduara do të mbikëqyrin lojrat olimpike. Automjetet e paregjistruara në nivel lokal dhe ato që nuk kanë akreditim special do të ndalohen nga hyrja në Soçi. Frika për sigurinë është rritur pas së vdekjes së 34 personave në dy sulmeve të vrasëse muajin e kaluar në Volgograd. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka ndryshuar qëndrimin e saj në raport me dialogun që po zhvillojnë Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Drejtuesit e AAK-s kanë thënë se palët në bisedime po harxojnë kohë duke i rikthyer në rinegocim çështjet për të cilat tashmë ka marrëveshje, por antar të kabinetit qeveritar thonë se dialogu i Brukselit ka dhënë rezultate. Për më shumë hollësi Arton Konushevci.
Kryenegociatorja dialogu teknik në Bruxelles njëherë është zëvendës kryeministre e Kosovës Edita Tahiri, duke mos dashur të komentoj shumë deklaratat e dala nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me ndërprerjen e dialogut, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu ka rëndësi të veçantë në shumë plane. Ajo shtoi se dialogu ka dhënë rezultate dhe se sipas saj, marrëveshja e Brukselit bazohet në ligjet e Republikës së Kosovës.
Dialogu i Brukselit, përkatësisht në marrëveshja e Brukselit e datës 19 prill ka rëndësi të veçantë në shumë plane dhe unë do të theksoja rëndësinë e saj për forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. pastaj për të ndërtuar një fqinësi të mirë mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, sipas standardeve evropiane, dhe që është një prej kushteve të për integrime evropiane për shtetin tonë.
Marrëveshja e Brukselit, thot Tahiri, mundson vendosjen e ligjit edhe rendit, e po ashtu edhe të kushtetueshmërisë në veri të Kosovës, e cila ka munguar që nga përfundimi i luftës.
Marrëveshja e Brukselit zbatohet dhe bazohet në ligjet e Republikës Kosovës, prandaj kjo arritje është e rëndësishme, është e madhe dhe janë mbrojtur vijat e kuqe, pra që shteti i Kosovës të ketë mundësi të shtri ligjin edhe në këtje pes.
Procesi negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë ka degraduar dhe ai dialog duhet të ndërpritet, ka deklaruar në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi.
Mos zbatimi i marrëveshjeve që ka ndohë, procesi ka degraduar dhe po flitet për njëta tema dhe prolongimi i temave të domosdoshme për Kosovën, po e bën që pozicioni Kosovës më damtu.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është pjesë e bisedimeve me nënkryetarin e parë të partisë Blerim Shala në postin e koordinatorit politik në këtë dialog. Drejtuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë theksuar se ka një kohë të gjatë që palët në bisedime po harxojnë kohë duke u rikthyer në rinegocimin e çështjeve për të cilat tashmë ka marrëveshje. Kurse deputetja e Kuvendit e Kosovës, Vjosa Osmani, nga Lidha Demokratike e Kosovës, thot se për ndërprerjen e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të vendos një subjekt politik, por për atë vendos Kuvendi pas vlerësimeve të procesit.
Sepse Kuvendi i Kosovës ka qenë ai që ka autorizuar qeverinë që të bëjë dialog me Serbin në bazat një rezolute e cila ka përcaktuar edhe vijat e kuqe.
Ndryshe, tashmë është paralajmëruar se takimi i radhës i grupeve punuese do të mbahet nga mesi i këtij muaji, ku do të diskutohet për IBM-in dhe ndërtimin e vendkalimeve kufitare, e më pas do të bisedohet edhe për Telekomin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas dështimit të privatizimit të postë telekomit të Kosovës, autoritetet përgjegjëse duhet të përmirësojnë gabimet që janë bërë në procesin e kaluar, thonë deputet dhe ekspert për çështje ekonomike. Ata konsiderojnë se duhet të ulet përqindja aksioneve që do të shiten nga kjo kompani. Kronike Nadia Ahmetit.
Kuvendi dhe qeveria Kosovës duhet të analizojnë problemet që kanë ndodhur gjatë procesit të privatizimit e 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës, të gjejnë shkaqet e dështimit në mënyrë që gabimet që kanë ndodhur mos të përsëriten. Kështu thonë antarët e Komisionit për Buxhetet dhe Financa dhe ekspert për çështje ekonomike pas dështimit të privatizimit e 75% të aksioneve të PTK-s. Muhamet Mustafa, antar i Komisionit për Ekonomi dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, një herit kryetari i Komisionit hetimor për PTK-n, për Radio Evropa e Lirë konsideron se autoritetet kompetente duhet të jenë më të përgatitura për procesin e ri të privatizimit.
Më njëherë duhet të bijet një vendim në kuvend lidhur me privatizimin e postës, bashkë me strategjinë e privatizimit edhe lidhur me përqindjen në aksioneve cilat duhet të privatizohen. Pasaj duhet të fillohet një proces i cili do të fitojë një kredibilitet dhe do të tërheq investitor më të mirë.
Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin Reinvest, konsideron që privatizimi postës dhe telekomit të Kosovës duhet të realizohet me një ligj të veçantë në Kuvendin e Kosovës. Ai ndërka që vlerëson se ekzekutivi i vendit në zhvillimet e ardhshme për procesin e ri të privatizimit duhet të ruaj, si që thot ai, aksionet e arta.
Që do të thot se është e papranueshme që në fazën e parë shkohet me 75% të shitjes aksioneve, do të ishte mirë që kjo të ishte 50%, duke dhënë shans privatizimit në një periudhë kur ndoshta edhe performanca e ekonomisë botërore do të jetë më e mirë.
Privatizimi kompanisë thuajse më profitabile në vend ka dështuar për shkak të mungesës së kuorumit në Kuvendin e Kosovës për formimin e një komisioni hetimor parlamentar në lidhje me privatizimin e PTK-s. Data 30 dhjetor ka qenë afati fundit për nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese konsorciumin Axos Capital, kompani kjo që kishte ofruar një vlerë prej 277 milion euro. Vetëm një ditë më vonë, Komisioni Qeveritar për privatizimin e PTK-s e shpalli të dështuar këtë proces. Pas dështimit të procesit të privatizimit ka reaguar kompania Axos Capital. Zyrtarët e kësaj kompanie kanë deklaruar se të gjitha vonesat në procesin e privatizimit ishin shkaktuar nga qeveria Kosovës. Vendimi përfundimtar nga qeveria Kosovës që në mënyrë të papritur dhe pa arsye të ndërpres procesin e privatizimit është krejtësisht i papranueshëm dhe në kundërshtim me çdo standard ligjor ndërkombëtar. Kjo do të ketë pasojë ligjore, tregtare, ekonomike dhe financiare për qeverinë e Kosovës dhe Kosovën e përgjithësi, thuhet në deklaratën e kompanisë Axos Capital. Por Muhamet Mustafa, reagimet e kompanisë blerëse i quan të pabaza. Në dokumentet e transakcionit, si pas ti, ekziston një bazë që autoriteti kontraktues, në këtë rast qeveria, ka të drejtë ndërpres procesin e privatizimit në cilën do fazë.
E dyta ku investitor që tash po kërsnohet është tregu të jetë serios, në dy rasta i ka mundur ta nënshkruaj kontratën, por si duket s'ka qenë i gatshëm në aspektin financiar.
Sidoqoftë, që nga fillimi i procesit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, i cili kishte filluar në vitin 2009 deri më tani, qeveria e Kosovës ka shpenzuar afër 8 milion euro për këshilltar të transaksionit dhe për këshilltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë porositur Irakun se duhet të trajtojë vetë krizën me militantët islamik në provincën Anbar, por megjithatë kanë premtuar edhe ndihmën e tyre. Ato kanë thënë se do të përshpejtojnë dërgesat e pajisjeve ushtarake, përfshirë këtu raketa dhe aeroplan pa ekuipazh të mbikëqyrjes. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara thonë se do të përshpejtojnë dërgesat e pajisjeve ushtarake në Irak për të ndihmuar këtë vend që të luftojnë militantët e lidhur me Al-Qaidën. Komentet vijnë nga zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney, pasi Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, grupi lidhur me Al-Qaidën, kanë kapur javën e kaluar pjesë të Fallujahs dhe të Ramadit, qytete këto të provincës Anbar. Carney u ka thënë gazetarëve në Washington se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë raketa shtes Hellfire këtë pranverë. Në përpjekje për të ndihmuar Irakun që të ndjekë grupet militante, zëdhënës i shtëpisë së bardhë ka thënë se Washingtoni do të sigurojë më shumë aeroplan pa ekuipazh të mbikëqyrjes, 10 në javë të ardhshme dhe 47 të tjerë më vonë. Megjithatë, Carney ka insistuar se Iraku duhet të trajtojë vetë konfliktin.
This is something for the Iraqis to take the lead on.
Kjo është diçka që irakianët të marrin vetë udhëheqjen dhe ta trajtojnë vetë. Kjo nuk do të thotë se ne nuk mund të ndihmojmë. Jemi duke punuar nga afër me irakianët në një strategji për izolimin e grupeve të lidhura me Al-Qaidën. Kemi parë disa suksese në Ramadi, ku forcat fisnore dhe policia kanë izoluar Shtetin Islamik të Irakut dhe Levantin në marginat të qytetit. Situata mbetet e ndjeshme dhe është shumë herë të bëhen konstatime rreth saj, ka thënë Carney. Me qindra banorë që kanë ikur tashmë nga granatimet dhe sulmet ajrore të forcave qeveritare, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki u ka bërë thirrje banorëve të Fallujahs që të ndërmarrin aksione për të dëbuar militantët nga qyteti dhe në këtë mënyrë të shmangin sulmet e ushtrisë irakiane. Ai po ashtu ka thënë se ka urdhëruar forcat e sigurisë që të mos sulmojnë zonat e banuara. Irani, aleati i qeverisë së Malikit, ka ofruar ndihmë. Zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë iraniane, generali Muhammed Hejazi, ka ofruar pajisje dhe këshilla për të ndihmuar në luftën kundër militantëve. Megjithatë, ai ka thënë se nuk ka pasur kërkesë nga Bagdadi për operacion të përbashkët. Luftimet e fundit kanë shpërthyer në provincën Anbar në perëndim të Bagdadit më 30 dhjetor, pas një kampi protestuesve sunit në Ramadi është çmontuar nga forcat qeveritare. Qeveria ka thënë se kampi ka shërbyer si bazë për militantët e lidhur me Al-Qaidën. Pakica sunite e Irakut për vite të tëra ka akuzuar qeverinë e udhëhequr nga shiitët se kërkon të marginalizoj komunitetin e saj. Pas ndërhyrjes së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak më 2003, Al-Qaida është pozicionuar në Fallujah, ku ka ndodhur disa vrasje të të huajve. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka filluar vizitën e tij në Gračanicë. Koalicioni i qeverisës humb mbështetjen e AK-s në dialogun me Serbinë. Deputetët dhe ekspertët e ekonomisë ftojnë qeverinë të ndryshojë pakun tenderuese për shitjen e PTK-s. Shtetet e Bashkuara përshpejtojnë dërgesat ushtarake për Irakun. Edicioni Uniradës është në orën 16:00. Për më të rejat e fundit, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.